Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Мій співрозмовник Михайло Драпак. Він директор програми європейських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Будемо говорити про військову допомогу від Болгарії для України. Ну, я то про неї дізнався ще у квітні 2022 року. Від президента Зеленського, з яким був на інтерв'ю з іншими журналістами, але тоді це було не до оприлюднення. Чому? І чому зараз настав час про це сказати?
Болгарія насправді відіграла важливу роль в обороні України в перші місяці повномасштабного вторгнення російського і, в принципі, навіть до кінця 2022 року, початку 2023 року відігравала вагому роль. Чому Болгарія за межами країн колишнього Радянського Союзу є одним з найбільших або найбільшим виробником боєприпасів для радянського озброєння? І в країні величезні запаси таких снарядів, і також є досі є чимало заводів, які їх виготовляють. Відповідно, Болгарія мала змогу постачати подібне озброєння Україні, і керівництво країни минулої весни воно було інакшим, ніж нині. Вирішило, що Україна може надати таку допомогу, утім не цілком відкрито. Чому не цілком відкрито? Тут ми вертаємося прямо до вашого запитання, яке стосується того, чому, власне, болгарське керівництво вирішило піти на такий крок, якщо країна є проросійською, або російським сателітом, або є великим симпатиком Росії. Так, насправді, в болгарському суспільстві досі дуже популярною є думка про те, що Росія як держава і Росія як нація відіграла значну роль, якщо не ключову роль, в тому, що Болгарія відновила свою незалежність у 19 столітті, потім 20 столітті також підтримала незалежність Болгарії. І відповідно болгарське суспільство, йому складно було прийняти думку про те, що Болгарія якимось чином допомагатиме стороні, яка воює проти Росії, так? З одного боку. З іншого боку, все ж мусимо брати до уваги той факт, що між Україною і Болгарією теж є стійкі зв'язки, і в Болгарії до України також є досить таки симпатичне і емпатичне ставлення на фоні всіх подій, які відбуваються. В Болгарії також вважають Україну далеко не чужою країною, і, зокрема, з огляду на те, що в Україні проживають декілька десятків, а то й там до 200 тисяч болгар. Тому в Болгарії все-таки різне ставлення до цих подій, які відбуваються нині, до вторгнення російського. Очевидно, для болгарського суспільства це стало шоком, і навіть для проросійськи налаштованих багатьох сил в країні російське вторгнення до України стало шоком, і на який потрібно було реагувати. Тут мушу сказати, що за великим рахунком Україні пощастило з тим, яким був уряд на момент початку повномасштабного вторгнення Росії до України, яким був уряд в Болгарії, маю на увазі. Це, до речі, не єдиний приклад того, не єдиний приклад такої ситуації, такого збігу, тому що, наприклад, у Словаччині також був один із найбільш проєвропейських урядів за всю історію, і от у Болгарії також за останні роки, коли в країні триває політична криза, коли в ній триває боротьба між старими і так званими і новими політичними силами, тут виявляється така на чолі, виявляється дуже послідовна проєвропейська, проєвроатлантична сила, продовжуємо зміни, Кирила Петкова, яка, по-перше, дбає про європейську згуртованість і євроатлантичну згуртованість, а по-друге, дбає про те, щоб європейські цінності були захищені не лише в Болгарії, а були захищені деінде також, що Болгарія також має зобов'язання щодо європейських цінностей, євроатлантичних цінностей. І тому Болгарія, маючи ось таке керівництво, маючи на чолі, Болгарія вирішила все-таки надати допомогу Україні. Однак тут також є проблема в тому, що, по-перше, на момент, коли болгарський уряд вирішив постачати боєприпаси до України навесні минулого року, коаліція включала також помірковано проросійські сили, бо Болгарську соціалістичну партію, це спадкоємиця комуністичної партії Болгарії, яка, вочевидь, мала і має, напевно, що зв'язки теплі з російськими певними політичними колами. Тому болгарський уряд тогочасний вирішив знайти, не допомагати відкрито. Надсилаючи в публічний доступ, надаючи інформацію лише про допомогу нелетальну. Тобто там була військово-технічна, військово-матеріальна співпраця, різне медичне обладнання, різні засоби персонального захисту надсилали вони офіційно.
Ну,
а
це
неофіційно.
Офіційно, так, це офіційно,
так.
Але ж ми знаємо, що йшлося про велику кількість боєприпасів, в тому числі.
Їх передавали до Польщі і передавали потім до України. Однак тут також є наймовірніше не лише такий людський, так, вимір, гуманний вимір цього питання, а не тільки те, що болгарський уряд вирішив допомогти українській нації, українському народу в його боротьбі, а ще і практичний цілком. Все-таки, коли твоєму військово-промисловому комплексу пропонують закупити величезну партію снарядів і пропонують щомісяця це робити, напевне, маючи проблеми в економіці, які, безумовно, Болгарію також спіткали на фоні російського вторгнення до України, інфляція підвищилася в країні інше. Інші негаразди спіткали економічні. Все-таки болгарський уряд вирішив, що це нагода також і свій ВПК підтримати. І тому вони погодилися на цю на такий спосіб передачі боєприпасів до України.
Михайло Драпак, директор програми Європейських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», зараз наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо. І на підтвердження тих висновків, які щойно нам оголосив пан Михайло, я от читав репортаж на «Франс Каантесенк». Там було із Казанлика, де великий-великий оборонний завод болгарський є, і там було написано, що просто величезне збільшення і виробництва, і нових людей набирають на роботу, і так далі, і так далі. А на які ще ринки Болгарія зараз постачає зброю, окрім України?
Складно сказати, тому що у відкритому доступі є дані лише за 2019 рік. Після 2020 року даних про експорт болгарського озброєння немає поки. Я не знаю, чи це свідомо робить болгарський уряд чи ні. Єдине, що можна говорити, про що можна говорити, минулого року ще парламент тепер уже поза минулого скликання, виходить так, під час каденції парламенту поза минулого скликання один із депутатів опозиційної сили, яка також, до речі, виступає за постачання зброї до України, відкриті, ГЕРБ, партія називається ГЕРБ, зробив запит до Міністерства економіки і з'ясував, що там понад 70, здається, відсотків усіх боєприпасів йшли до Польщі, які всього експорту. Але це йшлося про постачання від початку 2022 року до червня або липня 2022 року. Тобто тут ну, ми розуміємо, що до Польщі це наймовірніше також потім і до України. Хоча Польща була серед лідерів серед покупців-лідерів, так, в болгарського озброєння і до того. Тому
Пане
наразі
Михайле,
складно сказати.
наскільки оця от політика, нехай прихованої, але активної і масштабної допомоги Україні, вона пов'язана із тим, що Болгарія хоче відігравати більш помітну роль саме на Балканах, у такому прихованому, але, ну, чи як кажуть, латентному суперництві з Румунією, наприклад, і з Сербією?
Я би говорив тут насамперед не про Балкани, а про Чорноморський регіон, оскільки Болгарія все-таки відчуває, болгарські політичні кола відчувають значну нестабільність в Чорному морі, яка загрожує також і країні, стабільності країни, економічному добробуту країни. Тому Болгарія хотіла би, напевно, відігравати, мати сильніші позиції в цьому турбулентному часі. Однак в випадку з допомогою Україні постачань боєприпасів, ну, це лише один вимір. Лише один вимір, за рахунок якого країна постає, могла би поставати сильнішим політичним гравцем, насамперед політичним гравцем. Однак я би не сказав, що цього достатньо, тому що, ну, якщо ми подивимося на Збройні сили Болгарії, то в межах НАТО вони є все-таки одним із найбільш, я не можу сказати, немодернізованими, але це одна із тих армій, які потребують докорінного переозброєння, зважаючи на те, що майже вся техніка, майже все озброєння, яке вони мають у себе, це все техніка або озброєння радянського зразка.
І тут можна припустити, що вони уникають цього докорінного переозброєння, бо тоді доведеться закуповувати, а так вони для своєї армії своє і випускають, так?
Саме так, саме так. І також тут ще яка деталь. Все-таки ми бачимо, що світ наразі ділиться, намагається групуватися за таборами демократичним, авторитарним, так, і Болгарія, очевидно, є в цьому демократичному таборі. Утім, сьогодні країна стоїть перед дилемою. Це потрібно зараз інвестувати насправді мільярди доларів у свій ВПК для того, щоб його переоблаштувати на виробництво озброєння західного зразка. Але чи знайдуться покупці потім для нього, тому що там ринок конкурентний насправді. І, але з іншого боку, ВПК країни вже не може так відкрито і багато продавати зразків радянського, озброєння радянського зразка. Тому сьогодні вони стоять перед дилемою, але з іншого боку, повторюся, що попит на радянське озброєння зріс через війну в Україні, і тому Болгарія здатна сьогодні все-таки потроїти, напевне, свій експорт саме радянського озброєння радянського зразка.
Пане Михайле, дякую за цю розмову, але вона ще не закінчилась, бо є дуже важливе запитання про внутрішнє становище і перспективи в Болгарії. Ви згадали, от що вже парламент поза минулого скликання, згадали турбулентну ситуацію, згадали партію ГЕРБ і соціалістичну партію, які зараз, перепрошую за ненауковий термін, розклад або розклад політичних сил Болгарії, і куди піде орієнтація, будь ласка.
Тиждень тому в Болгарії відбулися 5 вибори за 2 роки, парламентські. Болгарія є парламентською республікою. І чому так відбувається? Чому щороку по декілька виборів країна має? Це через те, що ключові сили не можуть домовитися про склад уряду. Насправді в країні є одразу 2 партії: це ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, і продовжуємо зміни також уже колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова, який минулої весни приїздив до України, які нібито є, могли би бути союзниками, вони є проєвропейськими партіями. Однак і вони мають 2 позиції в парламенті сьогодні. Однак вони не готові співпрацювати одне з одним, тому що Бойко Борисов – це представник старих еліт, які звинувачують в корупції, звинувачують як внутрішні гравці, так і зовнішні. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже ввели декілька було декілька прецедентів санкцій проти соратників близьких Бойко Борісова через корупцію саме. І тому між ними неможливий альянс, але це дві ключові сили, які власне за які голосують понад 50% виборців або близько до того. Є також третя фракція за кількістю мандатів, це Возрождення, Відродження українською. Це антисистемна проросійська антиєвропейська партія, яка виступає за вихід Болгарії з ЄС і НАТО, яка виступає за інтеграцію, повну інтеграцію між Болгарією і Північною Македонією. Тобто, це така дуже радикальна партія права, і тривожна тенденція в тому полягає, що вони здобувають дедалі більшу підтримку. Якщо в минулому в парламенті минулого скликання вони мали близько 10% підтримки, сьогодні вони мають вже понад 14%, і вони стали третьою фракцією. І на фоні втоми від усього політикуму болгарського ця партія насправді набиратиме ще більшу підтримку. Це, я думаю, можна як говорити про те, що це не вигідно Україні, це вигідно Росії, але тут насправді питання в тому, що це не вигідно болгарській демократії, тому що ця сила є деструктивною насправді, але оскільки інші політичні партії не можуть домовитися між собою болгарські, то вона від цього виграє і наймовірніше надалі буде вигравати. На сьогодні становище таке, що жодна з політичних сил в чинному парламенті не може сформувати дієвого уряду. І наймовірніше, Болгарія піде знову на чергові, тобто, перепрошую, на чергові позачергові вибори парламентські.
Зрозуміло, і, пане Михайло. Ага. І?
І це з одного боку буде черговим випробуванням болгарської демократії, з іншого боку може бути і останнім подихом в нинішньому вигляді, тому що позасистемна радикальна партія набирає сильну вагу.
Ну і останнє запитання особисто для мене. Я пам'ятаю, в радянські часи, в соціалістичні часи Болгарію часом називали соціалістичною країною з двопартійною системою. Там були комуністи і був Болгарський народний землеробчий союз. Яка його доля? Він повністю розчинився, чи от соціалісти все ж таки після компартії вони відіграють помітну роль, а без ЕНС?
Ну, фактично розчинився.
Розчинився. Дуже
ну,
дякую.
Сьогодні, так.
Дуже дякую. Нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо був Михайло Драпак. Він директор програми європейських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма».
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.